Яхасқыл пиғамбәр, 46-шы бөлек. Хужа Раббы былай деп әйтә. Ішкі ішік алдындағы күн шығышқа қораған қапқа 6 іш күні бойына бекле, ә шимбә күні һәм яңа ай бәйрәмендә ашық болырға тиеш. Хәким қапқаның болдыры аша кіріп, қапқа бағанасы янында басып тұрыр. Руханилар аның тулайым яндыру құрбанын вә татулық құрбанын тәкъдим итәрләр. Хәким қапқа бусағасыннан Раббыға сәждә қылып, қапқадан шығар, қапқа үзі ісе кешкә қадар бикләнмәс. Халық шул қапқа янында шимбә көннәрендә, яңа ай бәйрәмендә Раббы алдында сәждә қылыр. Шимбә көнне Хәким Раббыға тулайым яндыру құрбаны итеп, кемшіліксіз 6 тәкә бәрәм белән сарық тәкәсен китерергә тиер. Әлеге тәкә белән бергә ул 1 эфа әбәрәннәр белән бергә үзе теләгән күләмдә икмәк бүләге китерсен. Һәр эфа икмәк бүләгенә берәр һин зәйтүн майы кушылырга тиеш. Яңа ай бәйрәмендә үгез көтүеннән бер бузау, 6 бәрән вә 1 сарык тәкәсе китерсен. Аларның барысы да кимчиликсез булырга тиеш. Бузау һәм тәкә белән бергә ул берәр эфа әбәрәннәр белән бергә үзе теләгән күләмдә икмәк бүләге китерсен. Һәр эфа икмәк бүләгенә берәр һин зәйтүн майы кушылырға тиеш. Килгән шақта хәким кеше қапқа былдыры аша керер, һәм шуннан ук чығарда. Илнең халқы бәйрәм көннәрендә Раббы алдында сәждә қылыр өчен килгәндә, төнья қапқадан керүчеләр көнья қапқадан, ә көнья қапқадан керүчеләр төнья қапқадан чығарға тиеш. Кергән қапқаларыннан түгел, ә бәлки қаршы яқ қапқадан шықсыннар. Хәким алар арасында булырға тиеш. Алар кергәндә ул да керсен. Алар чыкканда ул да чыксын. Тантаналы көннәрдә һәм билгеләнгән бәйрәмнәрдә бер үгез вә бер тәкә белән бергә берәр эфа әбәрәннәр белән бергә теләгән кадәр икмәк бүләге китерсеннәр. Һәр эфа икмәк бүләгенә бер һин зәйтүн майы кушылырга тиеш. Әгәр дә хәким үз ихтияры белән Раббыга тулайым яндыру корбаны яки татулык корбаны китерергә теләсә, аңа күн чыгыш капканы ашарга тиешләр. Һәм ул үзенең тулайым яндыру корбанын яки татулык корбанын шимбә көнендәге кебек тәкъдим итәр. Шуннан соң ул чыгып китәр. Һәм ул чыккач капканы бикләрләр. Раббыга тулайым яндыру корбаны итеп, һәр көнне иртән бер яшлек кимчиликсез бәрән тәкъдим итегез. Бәрән белән бергә һәр көн иртән эфаның 6дан 1 өлеше кадәр икмәк бүләге һәм сыйфатлы бодай онына кушу өчен һиннең эчтән бер өлеше кадәр зәйтүн майы китерегез. Раббыга бирләсе икмәк бүләге турындагы кагыйдә мәңгелек булсын. Бәрәм белән икмәк бүләге вә зәйтүн майы тулайым яндыру корбаны итеп даими рәвештә һәр иртәдә китерелсен. Хужа Раббы былай дип әйтә: әгәр дә берәр хәким үз милкеннән угылларының берсенә биләмәгә җир бүләге итсә, әлеге җир угылының угылларына да мирас булып калырга тиеш. Бу аларның мирасы. Ә инде хәким үз милкеннән кулларының берәрсенә биләмәгә җир бүләк итсә, ул вакытта кул әлеге җирдән азат итү елына кадәр генә файдалана алачак. Соңыннан бу җир хәкимгә кире кайтарылачак. Аның мирасы угылларына гына күчәргә тиеш. Хәким кеше халыкны үз биләмәләреннән кысып чыгарып, аларның җирләрен үзенә ала алмый. Балаларына ул үз биләмәсен генә мирас итеп калдыра ала. Минем халкымнан бер кем дә үз биләмәсеннән куылырга тиеш түгел. Аннары теге ир мине капка янындагы юлдан руханиларның төньякка караган изге бүлмәләренә алып килде. Шунда көнбатыш якта бер урынны күрсәтте. Ул миңа руханилар гаеп йылу корбанының, гынах йылу корбанының итен һәм икмәк бүләге пешерергә тиешле урын бу. Кешеләр әлеге изге ризыкка орынмасын өчен бу ризык тышкы ишек алдына чыгарылырга тиеш түгел диде. Шуннан соң ул мине тышкы ишек алдына алып чыгып, бер-бер артлы аның һәр дүрт почмагына алып килде. Ишек алдының һәр почмагында мин тагын берәр ишек алды күрдем. Тышкы ишек алдының һәр дүрт почмагында 40 терсәк озынлыкта вә 30 терсәк киңлектә үсте ябулы ишек алды булып, аларның һәр кайсы бер зурлыкта иде. Әлеге дүрт ишек алды һәммәсе дә таш кыйма белән әйләндереп алынган. Ә қимада буыннан буына мишләр ясалған иде. Һәм ул миңа биредә изге йорт хезмәтчеләре халык китергән корбан итен пешерәчәк, диде.